19-нчы сурет Нехемия уллу патшанын алдында. Нехемия Кудайга сенетугун эди. Ол Даниилдин кейинги уактылары Бабилондо жасайтугун эди. Онун ата-бабасы жасаган кала Иерусалим кыйратылган эди. Ал сол жерди жасаушу яхудилер болса, апатчылык карсаңында эди. Нехемия уллу патшанын кызметчиси эди. Бир күнү ол патшага шарап сунуп турганда, патша ондон "Не үчүн капасаң?" деп сурады. Нехемия оған Иерусалим һәм оның халқы туралы айтып берді. Сонда патша "Не қылуды қалайсың?" деді. Нехемия ішінен Құдайға дуа етті де патшаға "Мені ата-бабамның қаласына жібер. Мен оны қайтадан тіклеймін" деді. Құдай Нехемияның дуасына жауап берді. Патша оның өтінішіне келісім берді.